Godt å se dere alle sammen. Guds fred. Det så godt å være i Guds hus. Kjenner at Jesus her. Og når Jesus her, da jo alt mulig. Alt mulig der hvor Jesus Vi kom til ham fra traktene rundt omkring og søkte å finne Jesus. For han var på ett sted. Og der måtte de søke å finne ham for å få sine behov møtt. Og for å høre fra himlen. I dag han overalt. Gjennom sin ånd. Så Jesus her. Halleluja. Jeg skal be en liten bønn før jeg begynner å tale Guds ord. Jeg priser deg, far. Jeg takker deg for at du her. Og jeg bare priser deg for den salvelse som du har lovt å dele ut til dine tjenere som forkynner ditt ord. Så jeg bare trår inn under den ordets salvelse og autoritet, Herre, som ligger i det budskapet som du har gitt, Herre. Jeg bare trår inn i den salvelsen, Herre. Jeg bare priser deg for at du her med din hellige ånd. Og jeg bare ber om nådegaver, om salvelse og kraft, Herre. Og jeg ber om lydhøre hjerter, Herre, i Jesu navn. Priser deg, Herre, og gir deg all ære for det du skal gjøre i denne formiddag. I Jesu navn. Amen. Hvis du har Bibel med deg, så kan du få lov å slå opp den i Matteus kapittel 21. Alle mennesker bærer på en drøm. Har du en drøm i ditt hjerte? Ja, hva tenker du på da, sier du kanskje. Jo, jeg spør, har du en drøm? Noe som du mer enn noe annet fokuserer på. Noe som du mer enn noe annet bærer framfor Gud og sier, dette skulle jeg virkelig ønske. Dette virkelig min drøm. Alle mennesker og alle kristne bærer på en drøm. La meg konkretisere det litt. Kanskje du har familiemedlemmer som ikke kjenner Jesus. Så bærer du disse i ditt hjerte, så din drøm, å Jesus, å Gud, at du måtte møte denne sønnen, denne datteren, dette barnebarnet, eller din ektefelle, eller denne vennen din, denne arbeidskameraten din, eller denne kollegaen din på skolen. Det kan være at du har et romslig hjerte, og at du har mange mennesker som ligger der i hjertet ditt, som du ber for. Du har en drøm om at Gud skal møte disse. Vi bærer alle på en drøm. Kanskje bærer du på en drøm når du går ut i Grimstads gater, og så ser du hvordan tilstanden er. Det er mange i denne byen som ikke kjenner Jesus. Så drømmen din, at disse mine medmennesker, disse menneskene som bor i denne byen, at de må få kjenne Jesus, at de må få møte han, at de må bli frelst og få sine navn skrevne i livets bok. Amen. Vi bærer på drømmer. Jeg ønsker å fortelle deg i dag at Jesus, han står med din drøm. Gud backer opp dine bønner og står med din drøm. Men samtidig så det sånn, som også kirkehistorien viser, og Bibelen viser, og all erfaring viser, at vekkelse kommer ikke dettene av seg selv. Det jeg og du, det vi, som nøkkelen til vekkelse. Og vi skal se litt på det. Og vi går nå inn i Matteus 21, og leser et skriftavsnitt som du kanskje vil tenke, ja, men hva har dette med vekkelse å gjøre? Det virker jo litt negativt, det vi leser. Vi skal lese vers 12, 13 og 14 i Matteus 21. Jesus gikk inn i Guds tempel, drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker. Og han sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. Og merk deg, vers 14. Drømmen. I tempelet kom det blinde og halte til ham, og han helbredet dem. I tempelet kom det blinde og halte til Jesus, og han helbredet dem. Der har du drømmen, i ditt og mitt hjerte, at Jesus skal begynne å virke. At Jesus skal begynne å tale inn i din situasjon. At Jesus skal begynne å røre ved disse mennesker som du bærer i ditt hjerte. At Jesus skal ta tak i din hjertes drøm og begynne å jobbe med den, sånn at himlen svarer. Och du får de resultater som du driver och ber om. Drömmen i ditt och mitt hjärte. I templet kom det blinde och halte till han. Och han helbredade dem. Kära vän här i förmiddag. Vi ska se att för du kan uppleva välsignelsen i vers 14. Må du gå igenom vers 12 och 13. Vi har alla en dröm. Vi önskar att Jesus ska bli stor i våra liv. Och vi önskar att allt det som vi driver av och bär på i våra drömmar ska ske. Du vet, vi har haft många väckelser i landet vårt. Kanske också här i Grimstad har det varit tidigare väckelser. Och det som har kännetegnat dessa väckelserna, det har varit att Jesus har begynt att jobba i templet. Templet, säger du? Ja, men i Guds hus, ja, vad tänker du på? Jo, la mig ställa ett spörsmål. Vad är templet i den nya pakten? Templet är du och jag. Vi är Guds levande tempel. Och Gud må få lov att virka i sitt tempel som är dig och mig. Vi läser i 1 Korinther 3. Vi tar med oss det, för det är ett viktigt vers. 1 Korinther 3 och vers 16. Så läser vi om templet. Vet er icke att dere är Guds tempel och att Guds ånd bor i dere? Därför någon ödelägger Guds tempel, då ska Gud ödelägga ham. För Guds tempel är helig och det är dere. Vi är alltså Guds tempel. Det vi läste här, det var att Jesus kom till Jerusalem och så gick han in i Guds tempel. Det hela startar med att Jesus kommer in i ditt och mitt liv. Vi tar emot Jesus, vi blir frälst, vi blir ett Guds barn. Och vi begynner att lära han att känna, vi begynner att vandra på hans vägar. Vi begynner att ta till oss av hans ord och vi lär han att känna. Jesus kommer in i templet. Men när han kom in i templet så begynte han att göra något. Något förunderligt. För det templet var inte sån som Gud mente det skulle vara. Därför tog han en svöpe. Han begynte att välte bord. Och han refset dig. Och då sa han: mitt hus ska kallas ett bönnens hus, men dere gör det till en röverhul. Det värsta ska vi ta oss om. Vi ser nu på vers 12, hvor han begynner att rensa. Så, för att din och min dröm ska gå i uppfyllelse, för att Gud ska få sin väg i våra liv, så må någon gånger vägen ryddas för Guds son att kunna virka. I ditt liv, i mitt liv, i vår äktenskap, i våra familjer, i menigheten och när det gäller nationens tillstånd också. Menigheterna, de kristna i landet, uppskriften är den samma. Guds son kommer in och börjar att virka, men vi måste slippa han till. Du har hållit nästan på att ställa ett par av punkterna mina, Odd, men det är bra. Så det visar bara att den helige ånd har ett budskap i den förmiddag. Templet må renses. Ja, men ser du, jag har ju tagit emot Jesus. Och du tänker tillbaka på din frälsesupplevelse. Du tänker på den dagen hvor du sa ja till Jesus. Åpnet din hjärtedör och Jesus kom in. Allt blev förvandlat då Jesus kom in. Det är en fin sang. Och det blev ju det. Men så är det som att vi har en fiende som går runt som en brunne löve. Och han pröver att få oss till att slacka av. Och få oss till att kompromissa på många ting i våra liv. Så är vi likväl kristna. Men hvis vi verkligen vill ha svar på de begäringar som vi bär framför Gud. Hvis vi verkligen vill ha väckelse som de hade i tidigare tider. I tidigare generationer. Då må vi börja handla. För då kommer Gud. Och då börjar Gud att säga. Först så säger han: jag älskar dig mitt barn. Du vet, det är bara djävulen som träcker dig ner i en krok och du har ingen utväg. Gud är inte sån. Först så säger han: jag har behag i dig, jag älskar dig. Och så visar han dig att du är värdefull, att du är rättfärdiggjort. Att Guds löfter virker för dig. Men så säger han: men se på detta i livet. Se på detta. Det var inte helt bra. Och se på det, och se på det. Men så säger han: men gör det, och gör det, och gör det, så ska du leva. Det är alltid en väg ut när Gud talar. Når djevelen taler, så trykker han deg ned og fordømmer deg. Men Gud, han viser deg ting som du må endre på. Men det er alltid en vei ut. Altid, når Guds ånd taler. Men tempelet som trenger å renses i den nye pakt, det er oss. Vi må altså la den hellige ånd få rense bort det som ikke behager Gud i våre liv. Vi kan ta noen eksempler. Sånn har det vært i alle vekkelser. Det har startet med en hellighetsbevegelse, og så bønn, og vi kommer til det med bønn. Men hellighet er viktig. Bibelen sier, jag etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Du vet at når det gjelder rettferdiggjørelsen, så er det sånn at en som har tatt imot Jesus for 2 minutter siden, er like rettferdig for Gud som de eldste som sitter her av dere. Er ikke noe forskjell på det? Har du tatt imot Jesus, så er du rettferdig for Gud, ikledd rene klær og klar for himmelen. Verdig. Gjort ren i lammets blod. Det er ingen flekk, det er ingen lyte. Du er rettferdig. Men det er forskjell på rettferdiggjørelse og helliggjørelse. For helliggjørelsen er en prosess som du og jeg kommer inn i når vi sier ja til Jesus. Og vi må ikke la denne prosessen stanse. Vi må la Guds ånd begynne å jobbe med oss og rense bort de ting som ikke Gud har behag i. For hvis vi ikke lar Gud helliggjøre oss, så stopper det der. Da kan du heller ikke forvente svar på de bønner. Du får jo bønnesvar, men ikke i de grader. Ikke i den målestokk. Og det kommer i hvert fall ikke noen vekkelse. For vekkelse, som Odd var inne på, det handler om deg og meg. Det starter med oss. Ja, hva er det da som må renses, sier du kanskje? Jeg har jo tatt imot Jesus. Hva er det som må renses? La meg ta 3 korte punkter på hva som jeg tror er veldig. Det er kanskje noe av det viktigste som må renses i ditt og mitt liv. Det handler om en daglig fornyelse. Jesus taler om at den som vil følge ham, må ta sitt kors opp. Følge ham. Det handler om forsakelse. Forsake ting som du kanskje ville sette i høysete, første prioritet. Men som Gud sier, nei, ikke det, men sånn. Forsakelse. Hvor ofte hører vi dette ordet i våre møter? Kanskje ikke så ofte, men Gud taler om forsakelse. Fordi han har en plan, han har en vei, og han ønsker å danne deg til den person som han har bestemt deg til å være. Han har ikke foreslått at du skal være det. Han har bestemt deg til det. Gud har en plan. Gud ser deg litt lengre fremme. Fra den dagen du tar imot Jesus, så ser Gud deg noen 10 år frem. Og så ser han deg i det du bærer frukt for ham. I det du bærer hans ord ut til mennesker. I det du vitner og ber for andre mennesker. Så ser han deg. Og han er akkurat som en pappa, vet du, som ser babyen. Det var interessant, du har blitt bestefar da. Gratulerer. Du vet, når du ser en liten baby, så begynner du ofte å tenke, oi, skal tro hvordan det blir når han blir 5, når han blir 10, når han blir 20, når han vokser opp. Så har du drømmer. Så har du planer, så begynner du å tenke, vet du, du begynner å drømme. Og Gud er sånn. Han har en plan, han har en drøm, og han vil føre deg inn i det. Men det er så viktig da, at han får sin vei. Nå prater jeg mye, men hva er det som må renses? La oss gå rett inn i bergprekenen. Det første som må renses er holdninger og motiver. Matteus 6, fra vers 1. Dine og mine holdninger og motiver, vi må stadig bære de fram for Jesus og si, Jesus, rens. Gud, tilgi meg. Fordi selv om vi så gjerne vil, så er det ting som gjør at vi stadig faller på dette. Fra vers 1, Matteus 6. Ta dere i vare, så dere ikke gir deres almisser for øynene på folk for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med basun, slik som hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har allerede fått sin lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, slik at din gave kan være i det skjulte, og din far som ser det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogene og på gategjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør. Og be til din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Det er herlig, vet du. Når dere ber, vers 7, skal dere ikke ramse opp mange ord, like som hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker ord, mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Så kommer da Jesu undervisning om bønn, Fader vår. Det her er holdninger. Det taler om at man gjerne vil vise seg, eller man hykler med det man gjør. Du vet, det er lett å ha en fasade som andre beundrer. Og oi, for en mann, oi, for en kvinne, oi, for en person, oi, for en familie. Men så går du kanskje bak der, så ser du at det er ikke helt sånn. Ingen av oss er perfekte, det er ikke det jeg sier. Men la Guds hellige ånd få lov å røre litt ved hjertet ditt og hjertet mitt. Så at vi kan begynne å se på, er våre motiver hele tiden sånn som de skal være? Hvordan ville vi for eksempel reagere hvis det kom en stinkende uteligger og satte seg på første benk? Hva gjør vi da? For det er noe som Gud vil skal skje det. Og han vil at det skal skje så fort som bare det. For Gud er så interessert i de som ingenting er. Han utvelger seg det som intet er for å gjøre de som er noe til skamme. Men når de kommer, hvordan reagerer jeg og du da? Jakob taler om det i sitt brev. At det kommer en der inn. Hvordan reagerer du? Holdninger, motiver, tankemønstre, det er en annen ting. Romerne 12:2 sier, skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det velbehagelige, det som han har behaget, og det fullkomne. Fornye tankes mønstre. Du vet, vi er jo på grunn av arv, på grunn av det miljø vi er i, så kommer det stadig tanker som bombarderer oss. Og det er så viktig at vi hver dag tar Guds ord og lar Guds ord fornye våre sinn. Da Israels barn gikk ut fra Egypten, så kom de inn i ørkenen, og etter hvert så ga Gud de brød fra himmelen. Det er en fantastisk historie det her. Og da var det sånn at hver morgen så skulle de ut og sanke manna fra himmelen. Og de skulle gjøre det på morgenen. Så skulle de spise det den dagen. For hvis de ventet, så var det dårlig kvalitet, da råtna det. På samme måte har Gud gitt deg og meg sitt ord. Og han vil at vi skal gå inn i Guds ord hver morgen. Ta til oss Guds ord, den daglige manna fra himmelen. For det gjør, det er at det er levende ord som går inn i ditt og mitt sinn, i våre tankemønstre, i vår vilje, som gjør at vi begynner å tenke annerledes. Og våre beslutninger blir tatt sånn som Guds ord. Fordi at vi blir full av Guds ord. Og dette ønsker Gud altså, at vi skal la våre sinn fornyes, våre tankemønstre må renses. En tredje ting, våre ord. Jakob taler i kapittel 3 om våre ord. De må være rene. Vi kan lese noen vers der. Det er skarpe ting, og du sier kanskje, ja, men hvorfor er det så skarp i dag, Olav? Er det en veldig? Jeg kommer til den gode biten. Men vi må ha med oss det her, ser du, for det er så viktig. Jakob 3, fra vers 2. Vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann i stand til å holde hele legemet i tømme. Når vi legger bissel i munnen på hestene for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres. Se også skipene, som er så store og drives av sterke vinder. De styres av et ganske lite ror, dit hvor styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se en liten ild, hvor stor en skog den setter i brand. Også tungen er en ild. Som en verden av urettferdighet står tungen bland våre lemmer. Den smitter hele legemet, setter livshjulet i brand, og selv blir den satt i brand av helvete. Det er så skarpe ord det her. Men det er faktisk Guds ord. For all natur, både hos vildyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og er blitt temmet av den menneskelige natur. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som har skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik. Så altså, hvordan taler vi? Hvordan taler vi om hverandre? Hvordan taler vi om de som vi kanskje ikke er så helt like? De som tenker annerledes, de som mener annerledes. Hvordan taler vi om brødre og søstre? Hvordan taler vi om de ufrelste? Ord. Våre ord må være rene. De må fremme Guds rike og ikke motarbeide det. Så taler 1. Korinter 12 også om relasjoner. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke, sier Paulus. Det vil si at når det er mennesker iblant oss som det går i stykker for, de faller, de gjør noe dumt, de gjør noe galt. Så i stedet for, så du han, så du ho, nå falt ja, det var det jeg skjønte. Så vil Gud at vi skal være der, styrke de, hjelpe de, reise opp den svake, stå med den svake. Med Guds kjærlighet, slik som den barmhjertige samaritan gjorde, slik skal du og jeg være. Ja, men sier du, hva har dette med drømmen i ditt hjerte å gjøre? Jo, det har med det å gjøre, at når jeg og du begynner å leve sånn som Guds ord sier at vi skal leve, så blir vi eksempler. Menneskene der ute ser at vi er annerledes. De tiltrekkes til dette fordi det er et liv, et overnaturlig liv fra himmelen, som strømmer gjennom deg og meg ut til menneskene. Og der ligger vekkelsen. Og når da kraften kommer i tillegg av bønn, da kommer vekkelsen. Og nå er vi inne i vers 13. For etter at Jesus renset tempelet i vers 12, så leter vi at han sier i vers 13, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. Jeg må si at noe som virkelig gjorde meg glad her i formiddag, det gjorde meg så glad at jeg nesten ville danse, altså. Det var da jeg så her oppe på overheden, bønnehelg! 14.-16. september. Halleluja! Bønn er det vi trenger, venner. Bønn er det vi trenger. Bønn er nøkkelen til vekkelse. Vet du hva? Yonggi Cho, som leder den største menighet i verden på over 1 million medlemmer i Seoul i Sør-Korea, han begynte tidlig rett etter krigen med en liten sånn militærforlegning, og der var det vel 3 søkker han begynte med. Og han har jo reist overalt, og det var en konferanse i Oslo var det vel han kom. Og så var det noen av disse predikantene, vet du, disse pinsehøvdingene og alle disse som var der, som tenkte, nå skal vi virkelig få han i tale. Og så gikk de bort til han, så sier de, Yonggi Cho, hva er hemmeligheten til din suksess? Hva er hemmeligheten til at menigheten din har vokst og blitt så stor? Han svarer med et ord som på norsk er 4 bokstaver. Og det begynner på B. Da vet du det. Bønn. Bønn er nøkkelen. Bønn er svaret. Bønn er nøkkelen til vekkelse. Du vet, de mennesker som levde i tidligere generasjoner, noen av de levde i en sånn kraft at jeg og du kan ikke drømme om det. Vi som sitter som slaver foran TV-skjermen, vi vil aldri kunne komme inn i en sånn kraft som Smith Wigglesworth hadde. Han kommer inn i en togvogn, setter seg i togvogna, åpner Bibelen, hele toget blir frelst. Hvordan tror du han levde? Hvordan tror du Smith Wigglesworth levde? Vekkelsen i Wales, hvor plutselig på en dag var det 90 000 mennesker som ventet om til Gud. De bare kjente at Guds ånd kom, de bare falt på sine knær, på jordene, la fra seg arbeidsredskapene og begynte å rope til Gud. Hva tror du, kjære bror og søster, var nøkkelen til dette? Det var et folk som ba. Emanuel Minos, da han hadde møte her på Dalske videregående for noen år siden, fortalte at på slutten av 1700-tallet så sto Frankrike og England i to ganske like situasjoner. Det var uro, det var vanskeligheter, det var hungersnød, det var mange ting som var vanskelig. Men hva gjør Frankrike, og hva gjør England? Frankrike ble det opptøyer, en blodig revolusjon. De tok ikke Gud med. Og vi kjenner jo til det, giljotinen, Bastillen. Det var forferdelige tider. Fordi de gikk sverdets vei. Men hva skjedde over kanalen i England? Hva gjorde de? De begynte å be. De begynte å be til Gud, og det kom mektige vekkelser over det britiske kontinentet. For bønn er nøkkelen til vekkelse. Så altså, Jesus, han kom inn i tempelet, han renset tempelet, og så sier han, mitt hus skal kalles et bønnens hus. Andre krøniker 7:14, det er et vers som flere av dere kjenner. Det sier sånn, at når alt er vanskelig, når alt liksom, det er forferdelige tider, og så sier profeten, og når så da, mitt folk, som er kalt med mitt navn, hvem er det? Det er du, det er jeg, det er vi som er kalt med Guds navn. Vi blir kalt de kristne. Vet, det var jo de troende i Antiokia som var de første som ble kalt for kristne. Så når da du og jeg begynner å søke Guds åsyn, altså det står sånn, når så mitt folk som er nevnt med mitt navn, ydmyker seg og ber, vender om fra sine onde veier og søker meg, da vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets synder og lege deres land. Her kommer en veldig viktig bit. Det står, når så mitt folk, som er nevnt med mitt navn, ydmyker seg og ber. Ja, men sier du, jeg har jo tatt imot Jesus. Hvorfor sier ikke Gud, når han taler om Norge, at folket generelt, hvorfor sier han mitt folk, som er nevnt med mitt navn? Jo, kjære bror og søster, det forholder seg slik at din nabo, som ikke kommer deg på møte i denne formiddag, din nabo og dine naboer, som ikke kjenner Jesus, de ber ikke de, for de tror ikke på en bønnhørende Gud. Så hvem skal da be for naboen din? Du må gjøre det. Det er du som må gjøre det, det er jeg som må gjøre det. Når så mitt folk, som er kalt med mitt navn, det er altså vi som er kalt med Guds navn, vi som er de kristne, når vi ber, når vi søker Gud, da, på et vegne av de som ikke søker Gud selv, det er det som er forbønn, å stille seg gapet på vegne av de som ikke ber selv, og gå i forbønn for de. Når vi gjør det, da vil for det første Gud høre himmelen. Han hører, oi, det er noe som skjer der. Det er noen som ber. Høre i himmelen, tilgi folkets synder. Hvilke synder? Dine? Ja, de også. Men de som du stilte deg gapet for. De som du stilte deg fram på vegne av. Gud vil tilgi dem. Han vil møte dem. Han vil rense dem. Han vil frelse dem. På grunn av dine og mine bønner. Det er spennende å være kristen, ser du. Det er spennende å være frelst. Du og jeg kan utgjøre den store forskjellen. Høre i himmelen, tilgi folkets synder, og så kommer det å leke deres land. Da er vi tilbake i vers 14 i Matteus 21. Hva leste vi? I tempelet kom det blinde og halte til ham, og han helbredet dem. Ser du? Guds drøm er den samme som din og min drøm. Dette brenner Gud for! At han skal få komme til med sin kraft! Men ser du, for at det skal skje, så må tempelet renses, og det må reises et bønnealter. Så jeg sier til deg, reis bønnealtret i ditt liv, begynn å be. Jeg sier til dere ektepar, få bønnealtret på plass i ekteskapet deres, be sammen til den hellige Gud, og han vil svare. Jeg sier til dere familier, få barna med og be, for bønn er nøkkelen. Jeg sier til dere menighet, Reis bønnealteret i menigheten. Jeg sier til menighetene i flertall, reis bønnealteret. For på denne måten kommer vekkelsen. For det en åndelig lov, et åndelig prinsipp dette, at når vi lar Jesus rense oss, og når det fyr og flamme på bønnealteret, da kan vi gå rett inn i vers 14. Og drømmen blir til virkelighet. De kjære bønnebarna som du har bært fram, Gud vil møte dem. Din ektefelle som du har hatt så mye bry med, som du har bedt så mye for, Gud vil møte han eller henne.